Pagājušā sezona bija brīnišķīga. Es to varu teikt viennozīmīgi. Tādi darbi, no kuriem, kā lai pasaka, es pat negaidīju. Cireiz tu gaidi kaut ko no darba, un nevienmēr tu to saņem, nevienmēr rezultāts ir tik fascinējošs, kā to gribētos. Bet pagājušā sezona bija tāda, ka no katra darba, tādā savā specifiskā veidā, es saņēmu tādu milzīgu andarījumu, tādu prieku par to. Un viņi bija tik dažādi, klubu mūks, cilvēku lietas vietas. Un arī vaļiem ir bail. Katra tā lomiņa pilnīgi savādāk un par citu tēmu. Un es ļoti gandarīts, ļoti, ļoti pateicīgi par tādu iespēju. Mans ceļš ir bijis, kā lai pasaka, tas sākums nesolījās būt tāds, kā ir šis brīdis. Un šis brīdis ir brīnišķīgs. Es esmu ļoti pateicīgi.